havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 2-noyabr, dushanba, Toshkentda soat 7, mikrofon oldida Elmurod. Samarqandda AQSh va Markaziy Osiyo davlatlari qo'shma deklaratsiyasi imzolandi. Ozarbayjondagi saylovda prezident Aliyev partiyasi g'olib bo'ldi. Islomiy davlat guruhi jangarilari 1-noyabr kuni Suriyaning Homs viloyatidagi Mahin shahrini egalladi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. AQSh davlat kotibi Jon Kerri O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va Turkmaniston tashqi ishlar vazirlari Samarqand uchrashuvida qo'shma deklaratsiya imzolandi va hamkorlikning yangi 5+1 formati shakllantirildi. Tashqi ishlar vazirlari 1-noyabr kuni Samarqandda imzolagan hujjatda tomonlar keng qamrovli hamkorlik qilish niyatida ekani, jumladan odam savdosi, giyohvand moddalar savdosiga qarshi kurash, Afg'onistonda xavfsizlik va barqarorlikni ta'minlash sohalaridagi hamkorlikni kuchaytirish qayd etilgan. Jon Kerri O'zbekiston, Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston va Turkmaniston tashqi ishlar vazirlarini Vashington mintaqa davlatlari hukumatlarining Afg'oniston bo'yicha xavotirlariga sherik ekaniga inontirdi. Samarqand uchrashuvidan so'ng Jon Kerri yakshanba kuni kechqurun Astanaga jo'nab ketdi. Bu yerda u prezident Nursulton Nazarboyev bilan uchrashuvi kutilmoqda. Jon Kerri 31 oktyabrda Markaziy Osiyo safarini Qirg'izistondan boshlagan edi. Prezident Ilhom Aliyev mansub bo'lgan Yangi Ozarbayjon partiyasi Ozarbayjonda 1-noyabr kuni o'tkazilgan parlament saylovlarida g'alabaga erishgani e'lon qilindi. Ozarbayjon parlamentidagi 125 o'rin uchun 767 nomzod kurash olib bordi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining demokratik tuzilmalar hamda inson huquqlari borasi byurosi Ozarbayjonda o'tgan saylovni kuzatishdan bosh tortgan. Ozarbayjon Markaziy saylov komissiyasi esa saylovlarni 66 ming kuzatuvchi kuzatayotganini bildirgan. Ozarbayjon muxolifatidagi demokratik kuchlar, Milliy kengashi, demokratik partiya va boshqa bir qator siyosiy partiyalar mamlakatda adolatli va demokratik saylovlar o'tkazilishiga ishonchsizlik bildirib, parlament saylovida ishtirok etishdan bosh tortgan. Ozarbayjonda 5 million fuqaro ovoz berish huquqiga ega. Ozodlik radiosini tinglayapsiz, so'nggi xabarlar. Islomiy davlat guruhi jangarilari 1-noyabr kuni Suriyaning Homs viloyatidagi Mahin shahrini egalladi. Britaniyadagi Suriya inson huquqlari observatoriyasining bildirishicha, Mahin shahri uchun hukumat kuchlari va jangarilar o'rtasida qaqshatqich janglar borgan. Otishmalarda kamida 50 askar halok bo'lgani aytildi. 1-noyabr kuni asosan nasroniylar yashaydigan Saadat shahrida ham Islomiy davlatga qarshi janglar borgan. Jangarilarning Al-Bayon radiosi tarqatgan xabarda aytilishicha, Islomiy davlat Mahinda katta miqdordagi qurollarni qo'lga kiritgan. Ukraina xavfsizlik kuchlari o'tgan oy Kiyev meri bo'lishga urinib ko'rgan Gennadiy Korbani hibsga oldi. Rasmiylarga ko'ra, Ukrop partiyasining boshlig'i va Dnepropetrovsk sobiq hokimi Igor Kolomoyskiyning yaqini bo'lgan Gennadiy Korban uyushgan jinoiy guruh tuzishda gumonlanib, Dnepropetrovskda 31 oktyabrda hibsga olingan. Korban va uning sheriklarini tutish amaliyotida 500 ga yaqin xavfsizlik zobitlari ishtirok etgani xabar qilinadi. Avvalroq uning sherigi Igor Kolomoyskiyni prezident Petro Poroshenko xususiy qurolli guruh tuzishda ayblagan edi. Ozodlikni tinglayapsiz, so'nggi xabarlar. Egey dengizining Gretsiyaga qarashli Samos oroli sohillari yaqinida muhojirlar kemasi cho'kib ketdi. Gretsiya sohil bo'yi xavfsizligi xizmatlariga iqtibosan xabar qilinishicha 11 nafar odam, jumladan 6 bola halok bo'lgan. O'lganlardan 10 nafari kema kabinasida, yana bir qurbonning jasadi qirg'oqda topilgan. Juma kuni Egey dengizida 22 nafar muhojir cho'kib ketgandi. Shu yilning o'zida Yaqin Sharqdan Yevropaga o'tmoqchi bo'lgan 570 ming qochqin va muhojirlar Gretsiyaga kelgan. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari edi, ularni Elmurod taqdim etdi.
AQSh davlat kotibi Jon Kerri 1-noyabr kuni Samarqandga bordi. Yuqori martabali mehmonni O'zbekiston prezidenti Islom Karimov va tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilovlar qarshi oldi. Samarqandga borgan Jon Kerri mintaqa davlatlari tashqi ishlar vazirlari bilan uchrashdi.
S5+1 formati ilk bor Markaziy Osiyo hududida Samarqandda uyushtirilyapti. AQSh mintaqaviy xavfsizlikka, birlashuvga ko'mak berish niyati bor ekanligini namoyish etganday tuyuladi.
Rossiyaliklar 31 oktyabrda yo'lovchi uchoqning Sunay yarim oroldagi sohilga qulashi oqibatida halok bo'lganlarga aza tutmoqda. Misrdagi Islomiy davlatga aloqador jangari guruh yo'lovchi uchog'ining qulashiga javobgarlikni zimmasiga oldi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bilan birga bugungi eshitirishda qurultoy eshitirishni ham tinglaysiz. O'zbekiston muzeylarini talonchilardan qanday himoya qilish mumkin degan savolga javob izlangan.
Endi u partiyasini qaytarish kerak albatta.
AQSh davlat kotibi Jon Kerri 1-noyabr kuni Samarqand shahriga bordi. Yuqori martabali mehmonni aeroportda O'zbekiston prezidenti Islom Karimov tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilovlar qarshi oldi. Uchrashuvlarni qisman kuzatishga izn berilgan mahalliy jurnalistlardan biridan olingan qisqagina ma'lumotga ko'ra, kunning 1-yarmida Jon Kerri va Islom Karimov shahar markazidagi prezident qarorgohida muzokara o'tkazgan, undan so'ng AQSh davlat kotibi Markaziy Osiyoning 5 davlati tashqi ishlar vazirlari bilan uchrashgan. G'arb agentliklari berayotgan xabarlarga ko'ra, AQSh davlat kotibi sifatida ilk bor mintaqaga borgan Jon Kerri C5+1 formati doirasidagi uchrashuvlarda asosan Markaziy Osiyoda xavfsizlik, Afg'oniston shimolidagi bugungi vaziyat, toliblar ishg'oli, Iroq va Suriyadan tashqari Afg'onistonda ham safini kengaytirayotgan Islomiy davlatga qarshi kurashda hamkorlik masalalarini ko'targan. Zero Markaziy Osiyoning 5 respublikasi hukumatlari AQSh qo'shinlarining olib chiqilishi ortidan Afg'onistondagi xavfsizlik vaziyati yomonlashishidan xavotir bildirib kelmoqda. Reuters agentligi O'zbekistonni chorak asrdan buyon boshqarib kelayotgan avtoritar rahbar hukmronligi ostidagi nochor inson huquqlari ahvoli haqida Karimov bilan ilk bor AQSh davlat kotibi sifatida uchrashgan Jon Kerri alohida bayonot bermagani haqida xabar qilmoqda. Associated Press agentligi esa uchrashuvlarda bu masalaga qisqacha to'xtalgan yagona rasmiy. AQSh davlat kotibi Jon Kerri mintaqada hammani xavotirga solib turgan zo'ravon ekstremizm muammosini hal qilish uchun zarur iqtisodiy loyihalar boshqaruv darajasining sifati va demokratik institutlarning mustahkamligiga juda bog'liq ekanini ta'kidlab o'tgan. Reuters agentligiga ko'ra, Ostonli xorij jurnalistiga Jon Kerri va Islom Karimov muzokaralar boshlanishini kuzatish va bir-ikkita savol berish imkoni ham berilgan. O'zbekistondagi abgor inson huquqlari ahvoliga munosabatini so'rashganda, AQSh mulozimi mintaqa rasmiylari bilan muzokaralarda inson erkinliklari, shaxs huquqlari va ularning jamiyatdagi jarayonlarda ishtirokiga oid xavotirlarni eslatib o'tish istagida ekanini aytgan. Reuters agentligiga ko'ra, xorij muxbirlari prezident Islom Karimovga ham savol berishga uringan. Xususan, AQSh davlat departamentining O'zbekistonda inson huquqlari haqidagi tanqidlariga munosabat so'rashganida prezident Karimov javob berishdan bosh tortgani xabar qilinmoqda. Ammo xavfsizlik kuchlari jurnalistlarning savollarini to'liq berishga izn bermagan. Reuters agentligi xabarga ko'ra, Jon Kerriga savol berib olishga uringan va uni majburlab xonadan chiqara boshlagan xavfsizlik xodimlari yelkasidan osha baland ovozda gapirgan amerikalik muxbirning gapi og'zida qolgan. Uni boshqa muxbirlarga qo'shib xonadan chiqarib yuborishgan. Associated Press agentligi Samarqanddagi prezident qarorgohida uchrashgan ikki rasmiy o'rtasidagi asosiy muzokara jurnalistlar chiqarib yuborilgandan so'ng bo'lib o'tdi deb xabar qilmoqda. Shahardagi ozodlik manbalarining xabar qilishicha, shaharga mehmonlarning kelgani sezilmoqda, ammo uchrashuvlar haqida aniq ma'lumotlar yo'q. Shahar markazida yashaydigan tinglovchi shanba 31 oktyabr kunidan buyon xavfsizlik choralari misli ko'rilmagan darajada kuchaytirilgancha qolayotganini aytib o'tdi. Jon Kerri Markaziy Osiyo davlatlari bo'ylab safarning ilk manzili o'laroq 31 oktyabr kuni Qirg'iziston poytaxti Bishkekda bo'ldi va Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atamboyev tashqi ishlar vaziri Erlan Abdildayevlar bilan uchrashdi. Jon Kerri uchog'i qo'ngan Manas aeroportida o'tgan yil o'rtalariga qadar AQShning Afg'onistondagi harbiy amaliyotlari uchun nihoyatda muhim bo'lgan havo bazasi joylashgan edi. AQSh va NATO uchoqlari qo'nib o'tish va yonilg'i to'ldirishda foydalanib kelgan baza faoliyati 2014-yilning iyulidan to'xtatildi. AQSh davlat departamenti joriy yilda Asqarovni inson huquqlari himoyachilari mukofoti bilan taqdirlagach, bundan norozi bo'lgan Qirg'iziston hukumati Amerikaning insonparvarlik yordamidan ham voz kechgan, ikki tomonlama diplomatik aloqalar to'xtatilishini bildirgan. Inson huquqlarini himoya qiluvchi xalqaro tashkilotlar ayni paytda O'zbekistonda Karimov boshqaruvi ostidagi hukumatni dunyodagi eng repressiv hukumatlardan biri deya yillardan buyon tanqid qilib kelmoqda. AQSh davlat departamentining inson huquqlariga oid oxirgi hisobotida O'zbekiston qiynoqlar va paxta dalalaridagi majburiy mehnat hamda faqat mamlakatning o'zigagina xos bo'lgan endemik korrupsiya uchun keskin tanqid qilindi. Biroq Karimov hukumati ayni paytda AQSh qo'shinlarining